sairaiden kastetaitsivien puolesta, kun nähdessään ihmisten hengellisen surkean tilan. Sen tähden, että he eivät voineet katsoa tai nähdä Jumalan karitsaa, jonka kautta he on kelvolliset saamaan rukousvastauksia. Kelvolliset parantumaan, kelvolliset täyttymään pyhällä hengellä, vaan niillä oli jatkuvasti, että jos ne tulisi paremmaksi. Ja sitten parantuisivat. Jos ne vähän parantuisi ja sitten ajattuisi paremmiksi, sitten täyttyisi pyhällä hengellä. Ja ne ei nähneet Kristuksen uhria monetkaan, joka on tehnyt jo kelvolliseksi. Ja siihen katsomalla me olemme. Ja tässä kirjassa kerron tästä löydöstä. Oli yksi kelvollinen, täysin pyhä, täysin vanhurskas, synnitön. Ja kaikki tämä luetaan meille. Tämä on herätyskirja ajatteleville ihmisille, mutta tämä on perusopetus uskoville. Sitten eilen mainitsin, minulla on monia muita kirjoja, äänikasettia täällä saatavana. Varmaan siellä on nyt tänään myyjäkin sitten. Mutta haluaisin erikoisesti mainita, niin toiseksi viimeinen kirja on Hyvinvoinnin aakkoset. Kun ihmisillä on vaikea käsittää, ne ajattelee, että kun risti alla ollaan, uskontiellä ollaan, niin täytyy sairasta. Tässä tuon esille, että luonnon lait jo puhuu toista. Kun käännytään pois synnistä, niin tämä merkitsee jo monille terveyttä. Kun ei polta tupakkaa, niin on hyvin pieni mahdollisuus ollenkaan kuollakaan keuhkosyöpään. Jos ei juopottele eikä rellustele ja elä synnillistä elämää, niin hyvin pienet mahdollisuudet elää kovin kurjaa köyhää elämää. Koska se on siunaus vanhuskassa elämässä. Mutta nyt tämä kirja parantumisesta, sellainen kuin hän oli, tämän kautta ovat monet parantuneet tätä lukiessaan, luettuaan. Ja tämä on erikoisesti uskomattomissa ihmisissä herättänyt suuren semmoisen mielenkiinnon. Ne on tulleet kokouksiin sitten, pelastuneet, parantuneet. Ja tämä on tämän päivä kokouksen, mutta ei enää illalla vielä erikoistarjouksia. Mä eilen jo tarjosin, mutta ette kaikki olleet. Tämän myyntihinta on 5 markkaa. Ja nyt on niin, että se on puolet halvempi, jos otatte vähintään 4 kappaletta. 10 markalla 4 ja sitten viekää näitä naapurille, postittakaa sukulaisille, näette sairaita, terveitä, ystäviä, jotka tarvitsevat pelastusta. Niitäkin, jotka ei ole millään tavalla olleet kiinnostuneet hengellisestä elämästä, tämä alkaa heitä kiinnostaa, kun en ollut nähnyt erästä monen 10 vuoteen, suoraan sanoen yli 30 vuoteen. Ja sitten hän oli aika semmoinen rehti maailman mies tai semmoinen jumalaton maailman mies ennen kuin nuorena hänet tunsin. Hän luki pari minun kirjaa, niin mä sain häneltä ensin joulukortin, sitten sain kirjeen ja hän oli niin kiinnostunut, että hän pyysi, että lähettäisin hänelle kaikki kirjani, hän tahtoisi tutkia näitä hengellisiä asioita. Matteuksen evankeliumin 17. luku, jakeesta 14 eteenpäin. Mutta ennen sitä teenkin kysymyksen. Kuinka monta täällä on mukana tänään, jolla on joko sairaus tai joku ylivoimainen vaikeus elämässä, jonka puolesta toivoisi, että ihan henkilökohtaisesti rukoillaan, tai tahtoo täyttyä Jumalan pyhällä hengellä, tai tahtoo tulla uskoon, saada pelastusvarmuuden, saada synnit anteeksi, joko tässä kokouksessa rukoillaan, taikka iltakokouksessa, mutta jotka olette siinä mielessä mukana, tarvitsette apua, niin montako teitä on mukana? Matteus 17, 14. Ja kun he saapuivat kansan luo, tuli hänen tykönsä muuan mies, polvistui hänen eteensä ja sanoi, Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihetautinen ja kärsii kovin. Usein hän kaatuu milloin tuleen, milloin veteen. Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne, kuinka kauan kärsiä teitä, tuokaa hänet tänne minun tyköni. Ja Jeesus nuhteli riivaajaa ja se lähti pojasta ja poika oli sillä hetkellä terve. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat, miksi emme voineet ajaa sitä ulos. Niin Jeesus sanoi heille, teidän epäuskonne tähän. Sillä totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdoton. Markus 9:23. Niin Jeesus sanoi hänelle, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi, minä uskon, auta minun epäuskoa. Nythän on tämä vuosi 84, se ihmisten mielestä se oikein se pahuuden vuosi, jolloin pahat ennustukset toteutuvat. Se on juutalaisten käsitys ja se on se englantilaisen kuuluisen kirjailijan George Orwellin käsitys. No minä en tosin usko, että se on Raamatun käsitys. Mutta ennen Englannissa kielikoulussa luimme sitä George Orwellia. Ja täytyy sanoa, että hän on erittäin viisas mies, joka on nähnyt asioita jo siellä kaukana, jota toiset ei ole kyenneet näkemään. Nyt ollaan aamulehdessä hänestä haastattelua tai kirjoitusta, niin yksi suuri viisaus hän sanoi, kun hän sanoi vapaudesta, kun hän taisteli yhteiskunnallisen vapauden puolesta, niin hän sanoi, että vapaus merkitsee sitä, että meillä on oikeus puhua siitä ja sanoa ihmisille se asia, mitä ne ei halua, että puhutaan, tai sitä asiaa heille sanotaan. Tämä on Orwellin mielessä vapaus. Ja nyt meillähän on kristillisissä seurakunnissa, ainakin helluntai-seurakunnassa, mehän olemme hengen vapaudessa, olemmeko? Niin. Ja nyt jos ajatellaan tätä Orwellin sanontaa ajatusta, niin tämä vapaus edellyttää sitten sitä hengen vapaus Jumalan seurakunnissa, että voidaan sanoa nekin asiat, mitä ei saisi sanoa. Tiedättekö muuten, että tämä on suuri vaikeus maailmassa? Tämä on seurakuntaelämän suuri vaikeus, että ei saisi sanoa. Täyden evankeliumin seurakunnassa. Otetaan nyt ensiksi esimerkki. Tavataan sanoa ja ajatella näin, että jos tulee kokouksi ihmisiä, jotka ei ole paljon käyneet eikä kuulleet evankeliumia, niin ei niille saa koko Raamatun totuutta julistaa. Ei ne hyväksy sitä. Ne lähtevät pois kokouksista. Ne karttavat meitä. Tämä on ihan tällainen pelko kristityilläkin. Onhan siinä nyt siinä mielessä viisauttakin, että eihän kuulija kykene kaikkia ottamaan yhdellä kerralla vastaan. Mutta se ajatus on, että totuus vahingoittaa Herran työtä, niin se ei ole totta. Totuuden julistus, kokonaisen totuuden julistus ei vahingoita Jumalan seurakuntia eikä Herran työtä, se on väärä luulo. Mutta sehän nyt tietysti on, että eihän hirmuisen suurta möykkyä kykene kerralla ymmärtämään. Mutta sitten on asioita, joita ei saisi sanoa meidän uskovienkaan keskellä seurakunnassa. Mutta jos meillä on vapaus, niin jos mä muutaman semmoisen asian sanon. Amerikkalainen karismaattinen opettaja Derek Prince Hän on helluntaa saarnaaja, mutta toimii etupäässä karismaattisissa piireissä muissa kirkkokunnissa. Amerikan yksi kuuluisimpia. Nehän on jokaisella kirkkokunnalla ne omat asiat, mitä ei saisi sanoa. Jossain kirkon pappiskokouksessa, piispojen tai muussa, niin ei saisi tietysti raamatullista kastetta sanoa, niin edelleen. Mutta Derek Prince sanoo näin, että karismaattisessa piireissä on yksi sana, ja se on kuri. Tarkoittaa ennen kaikkea tietysti itsekuria ja seurakuntakuria, että Derek Prince syyttää, että he näkevät vapauden väärässä mielessä. Ei kokonaan tietysti, vaan jossain suhteessa. Sitten on yksi asia sellainen, että minä olen tehnyt se havainnon, että jossain lännellä tai muualla, tietysti Suomessakin, on hyvä, että puhutaan rakkausta, laupiasta, jumalasta, armahtavasta, joka siunaa meitä taloudellisesti. Amerikassa on erikoisesti se, että ei aikaisemmin vielä 30 vuotta sitten, mutta nykyisin oikein se, että se on oikein hyvä asia, kun puhutaan, että Jumala siunaa taloudellisesti. Se menee niin kuin kuumille kiville aina se saa. Ja sitä käytetään. Ja mä sanon, että tämä on ihan raamatullinen totuus. Se on ihan lupaus, kaikki mitä hän tekee menestyy. Vanhurska siunaa se hänen huoneessa, rikkaus, pitkä ikä oikeassa kädessä. Kyllä tämä on. Mutta sitten on sellainen asia, jota ei meillä eikä siellä tietysti. On ristin kantaminen, maailman pilkka, maailman häpeä. Se menee jopa niin pitkälle, että saisi olla lähetyskentilläkin monissa maissa, jopa helluntaisaarnaajat suomalaisetkin. Saattaa yksi veli kertoo mulle. Niin sanoi, että hän ei käytä nimitystä helluntalainen, sillä on niin paha maine siellä, vaan evankelinen kristitty. Toisissa on mallissa karismaattinen kristitty. Jos ihmiset on antaneet helluntalaisen nimen, pitäisikö sitä hävetä? Pitäisikö? Ja minusta se on yksi kaikkein osuvimpia nimiä. Vaikeus on vain siinä, kunhan me niitä vain olisimme. Niin se siinä on suurin vaikeus. Ei se, että meillä on tuo ulkonainen nimi, en sitä tarkoita, mutta että me elämme siinä helluntain totuudessa, pyhän voimassa. Uskomme ihmeisiin, sallimme niiden tapahtuvaa. Panemme luottamuksemme Jumalaan. Evankelioimme ihmeiden ja merkkien seuratessa. Mutta sitten se yksi pääasiallinen asia, mitä tietysti ei saisi sanoa muissa kuin vapaissa seurakunnissa. Kun kysytään, että miksi kaikki sairaat eivät parane. Oletteko te kuulleet tätä kysymystä? Mä pikkusen liioittelen ehkä, kun mä sanon, että se on minulle esitetty 1100 kertaa. Ja siihen etsitään vastauksia. Minulla muuten äänikasetti, monet ovat pitäneet siitä, se on paljon valaissut. Miten kaikki voivat parantua? Perustelen tätä. Sinähän on tietysti hyvin tärkeä tekijä, että usko syntyy sen mukaan kuin julistet. Mutta se perussyy on sellainen, että jopa sanotaan meillä seurakunnissa, että jos tätä perussyy tuodaan julki, niin ihmiset joutuvat uskovat lain alle. Ne joutuvat kireeseen hengelliseen tilaan. Ne joutuvat itse syytöksiin. Että jos se todellinen syvin syy tuodaan esille, ja sitä ei saisi tuoda, vaan saisi etsiä syitä sieltä ja täältä. Jumala ei ehkä tahtonut parantaa. Ei ollut varmaankaan Jumalan aika vielä. Emme ymmärrä, mikä oli isän tahto sen veljen ja sisaren kohdalla. Oletteko kuulleet tämän? Emme tiedä hänen pohjattomien kärsimystensä syytä. Tiedettiinkö Jeesuksen päivinä isän tahto? Sanoiko Jeesus, että valkeudeksi minä olen tullut maailmaan, ettei yksikään, joka minun uskoo, jäisi pimeyteen? Sanoiko hän Johannes 15:15, olisi syytä lukea jae 14 myös, mutta luen 15 ennen. En sano teitä palvelijoksi, palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Ja se edellinen jae, te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Eikö Jumalan sana ole ilmoitus Jumalan tahdosta? Ei vaan kasteasiassa, kirkosta eroamisessa, pyhän hengen kasteessa, vaan myöskin parantumisasiassa. Onko tämä ainoa oikea totuuden ilmoitus parantumisasiassa? Onko? Ainoa ilmoitus. Onko pyhä henki lähetetty johdattamaan meitä kaikkeen totuuteen? Koska oli sitten, kun Jeesus oli maan päällä, meidän toistamme on sama eilen tänään iankaikkisesti, niin koska Jeesus jätti ihmisen probleemoihinsa, sairauksiinsa? Jeesusta lähestyttiin, etsittiin apua häntä. Milloin hän sanoi ensiksi, että emme tiedä, että mitä isä tällä tarkoittaa? Hän katseli nainen kaupungin portilla itkevää äitiä, ainokaista poikaa paareilla. Emme voi ymmärtää. Siellä kirkkaudessa sinulle sisar selviää. Tai anoppi makasi Pietari anoppi sairaana. Sanoko hän, että emme tiedä, mummo kulta nyt, Jumalan tahtoa? Eikö osoita Johanneksen evankeliumi tätä, että minä tulin tekemään lähettäjäni tahdon? Minun ruokani on, että teen lähettäjäni tahdon. Ja hän näytti, ei vain oppina, teoriana tai sanona tai selityksinä, mikä isän tahto on. Hän nuhteli Pietarin anopin kuumetta. Ja tämä anoppi nousi ja palveli Jeesusta. Onko Jeesus sama? Minkä vastauksen hän antaisi kuumepotilaalle nyt? Minkä vastauksen hän antaisi silmäsairaalle sokealle nyt? Minkä hän antoi Bartimeukselle? Hän pyysi, että Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Jos sinä pyydät armahtamista, et enää sitä, että olet hyvä tai huono uskovainen, et perusta parantumista siihen, vaan Jumala, armahda minua. Tuli kaksi sokeeta Jeesuksen tyköön. Matteuksen evankeliumi 9. luku kertoo. Saanhan lukea Jumalan sanaa. 23. Ei, se on 29. 8. Ja hänen mentyään huoneeseen sokeat tulivat hänen tykönsä ja Jeesus sanoi heille, uskotteko, että minä voin sen tehdä? Ja he sanoivat hänelle, uskomme Herra. Silloin hän kosketti heidän silmiänsä ja sanoi, tapahtukoon teille uskonne mukaan. Joskus saarnamiestä varsinkin, joka rukoilee sairaiden puolesta auttaa apua kärsiviä, niin joskus aivan kiusaa sellainen, että kun jotkut ihmiset roikkuvat heissä kiinni. Ne on kokouksen jälkeen vielä tulossa puheille vielä erikoista audienssia saamaan. Vaivonsa soittaa, kirjoittaa ja joskus se on vähän kiusalliselta tuntuukin, että kun on jo julistanut ja on jo rukoillut ja on jo kaikkensa tehnyt. Mutta sitten olen havainnut, että tällaisissa ihmisissä monissa on eräs sellainen piirre, jota Jumala kunnioittaa. Oli eräs Jehovan todistaja, entinen, hän asui nyt Ruotsissa, aikoinaan asui Toijalassa. Hän oli 3 kertaa esillä etsimässä hengen täyteyttä. Ja hän ei täyttynyt koskaan, vaikka hän oli Jumalan voimaa. Ja minä lähdin pois Toijalasta, sitten menin jo Hämeenlinnaan. Hän ei antanut perää, vaan sanoi, että etkö sä voi tulla meille kotiaan tämän asian tähden. En minä voi tulla. Mä menin Hämeenlinnaan. No etkö sä voi tulla sen jälkeen, kun sä palaat sieltä. No voi. Poikkesin heille. Minä olin jo luopua tuosta sisarista. Mutta ajattelin, että hän etsii, hän janoaa. Hän on aivan tosissaan. Hän on tullut Jehovan todistajista, hän ei ole siellä kokenut mitään. Jos hän ei helluntaiseurakunnassa koe tämän enempää, miten pettynyt hän voi olla. Sanoin aivan kuin Jumalalle, minä olen valmis auttamaan ja palvelemaan. Rukoin. Voisi sanoa, se oli elämäni kovin rukoustaistelu yhden hengen kanssa tätä etsimen puolesta. Mutta voi olla, että vaikka olisi ollut polvillani niin 5 tuntia, niin hän tuskin olisi vielä lopettanut. Tunnin päästä hän puhkasi puhumaan kieli, ehkä vähän pikeen. Laulamaan ihanasti hengessä. Etsikää, niin te löydätte. Ja hän ei tosiaan tarvinnut niin monta päivää etsiä. Sehän oli niin hän jälkeenpäin kertoi 6 vuotta myöhemmin. Hän oli hengenvoimalla heti, kun ensi kerran rukoilin, mutta ei uskaltanut puhua kielillä. Hän oli päättänyt Jumala edessä, että hän ei puhu ennen kuin hän on varma, että tietää, onko se oikeaa se kielillä puhuminen. Se oli minun vikaani, se oli mun opetuksen puute, että en ollut opettanut kyllin perusteellisesti näitä asioita. Mutta minä vain kerroin tämän tapauksen siinä mielessä, että kun ihminen on päättäväinen, hänellä on vain 1 vaihtoehto. Nykyisin muuten, kun on tullut muoti, että jopa Jumalan seurakunnissa erotaan avioliitosta ja sitten mennään uusiin avioliittoon, on kaikenlaisia syitä. Ja kun se sitten löytyy siitä toisesta puoliskosta se syy tavallisesti, osa syy vaan itsestä korkeintaan. Ja siinä on se, että kun on avattu monta porttia tälle asialle, niin ei tuota kyetä sovintoa eikä ratkaisuja saamaan, vaan alettu hyväksyä se, että nyt hyväksytään avioerokin eräissä tapauksissa. Mutta jos me saarnaajat jo osoittaisimme, mikä Jumalan sanassa on, että ei ole kuin 1. Se on eri asia, mitä maailman ihmiset ovat tehneet ja tekevät. Se ei kuulu meille, mutta Jumalan seurakunnassa, että ei ole kuin 1, niin ihmiset pääsee paljon enemmän sovintoon. Ja sinulla ei ole avioeron jälkeen Jumalan sanan puitteissa missään tapauksessa eikä mielessä mahdollisuutta uuteen liittoon. Tämä antaa sellaisen uuden lähtökohdan sitten ratkaisun etsimiseen, ja kun Jumala edessäkin ollaan polvillaan niiden vaikeuksien vuoksi. Mutta jos on luvattu annettu toinen tie, niin sitten jätetään se Jumalan tie ja etsitään toista. Joskus on ihmisillä näin, ei se aina ole niin voimakkaana, mutta toisinaan, että kun ihmisillä ei ole enää muuta mahdollisuutta parantumaan, näyttää, että niiden usko hyppää. Niin kuin Jeesuksen päivinä ei ollut noita sosiaaliavustuksia ja eläkkeitä. Mutta nyt tässä oli tämä ihmiset, nämä 2 sokeeta, ne oli tietysti Jeesuksen kokouksessa siellä, kun tällainen saarnaa, niin ne tuli huoneeseen hänen perässään. Ehkä ne sieltä apostolien välistä pysty pujottelemaan jostain, ja apostolit olisi vähän työntänyt pois niitä, että mestari on nyt väsyksissä ja olkaa nyt sentäs järkeviä ja jotain, mutta nämä eivät olleet järkeviä. Niin kuin syrofoinikkialaisen naisen muistatte, jolloin tytär jota Riva ja Bau aivas, niin opetuslapset kielsi, mutta sitten sanovat, että päästä hänet huutaa meidän jälkeemme. Hän ei päästänyt Jeesusta. Vaikka Jeesus sanoi, ei ole lasten lupaa, leipää lupaa antaa penikoille, koirille tarkoitti. Mutta hän piti kiinni Jeesuksen rakkaudesta. Syövät hän penikatkin pöydän alla niitä muruja, jotka Herransa pöydältä putoaa. No niin, mä äsken poikkesin vähän aiheesta. Minuhan piti kysyä sitä oikein, että mikä se Raamatun ilmoittama syy oli sitten on, että ihmiset eivät ole kokeneet, tai jos joku on ollut kokematta, tai mikä on se syy, miksi he kokevat? Kukas tietää, mikä on evankeliumissa, mikä on Raamatussa ainoa syy? Eihän sitä kukaan tiedä. Matteus 8, 13. Mene, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Mikä oli se kielteisessä mielessä? Tämä on se totuus, jota kai ei saisi sanoa. Mutta kun ollaan Orwellin vuodessa, niin sanotaan se nyt. Matteus 17. Se oli Matteus 17 ja 20. Tai 19. Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos? Jeesus sanoi heille, teidän epäuskonne tähden. Sillä totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Minä olen oikein murheellinen, kun monasti otetaan se ajatus, emme tiedä Jumalan tahtoa, taikka sitten Jumala ei halua auttaa tai Jumala ei halua parantaa. Kyllähän Jumala haluaa, mutta kun hän voi tehdä sen vain yhdellä ehdolla. Joskus on merkillistä uskomattomien ihmisten kohdalla, että Jumala tekee poikkeuksia, että ei ole vielä pelastunut, olen nähnyt. Ja olen rukoillut niiden puolesta, ne on parantuneet. Ruotsissakin oli eräs sisarni, ja sitten seuraavana päivänä antoi elämänsä tai parin päivän päästä Herralle. Ja hän ensin todistikin jo parantuneensa siellä kokouksessa. Ja sitten mä siinä taisin kysästä, että no milloin sä uskoon tulit, niin sanoi sitten, että no en mä vielä tuota uskossa ole. Niin silloin mä kysäsin toisen, no haluaisitko sinä tulla uskoon? Ja siinä hän sitten pelastui. No tietysti oli, että hän uskoi tähän parantumiseen jo ennen sitä, ennen kuin hän koki pelastumisen. Mutta tämä on säännönmukainen tie. Niin kuin Jeesus sanoi siellä Markuksessa, minkä äsken luin, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja sitten on, että näistä ympyröistä pitäisi etsiä tätä syytä. Ja Jumalan edessä, ennen kaikkea meidän saarnaajien, vanhimmistojen, johtavien veljen, lyödä sydämeemme, panna käsi rinnalle. Mikä meidän vastuumme on? Me oikein tänä aamuna tutkin tätä Raamatun paikkaa, tämä isän tapausta. Niin tässä näyttää, että pääasia epäuskossa ei ollut tässä sairaan isässä, joka apua tarvitsi. Mutta pääasia, jotka epäuskoisia oli, niin ne oli ne Jeesuksen lähettiläät, ne apostolit, joiden piti auttaa tätä sairasta. Jeesus ei sanonut, että sen isän epäuskon tähden. Teidän epäuskonne tähden minun saarnaajani, Jeesus tahtoi sanoa. Teidän epäuskonne tähden. Näin kauan olette olleet minun kanssani, hän tahtoi sanoa. Ette ole vielä oppineet uskon läksyä. Se, mitä ihminen uskoo, se hänelle tapahtuu. Miksi ette sanoisi tälle vuorelle? Jos sinapin siemenen verran, ei vain, että jos rukoilette. Olen antanut teille auktoriteetin kaikkia riivaajia vastaan. Joskus kokouksessa annan esimerkkinä opetuksessa jonkun kirjan jollekin. Kuka haluaa tämän? Katsokaa, Jeesus oli antanut opetuslapsilleen vallan ja voiman parantaa kaikkia sairaita ja ulos riivaajia. Ja aivan kun kääntyy heille, että missä se on, mitä mä teille annoin? Miksi ette käytä sitä? Älä nyt, sisar, sitten sano, kun toisen kerran tavataan, että miksi mä en voinut lukea sitä kirjaa. Mä kysyn, että missä se kirja sulla on? Miksi et sä lue sitä? Miksi et sä käytä sitä? Mä annoin sen sinulle. Jeesus antoi opetuslapsilleen vallan, voiman. Ja kun toiset kysyy ja epäilee, että onko Jumalan tahto parantaa. Miten hän olisi tällaisen vaiman ja voiman ja vallan antanut kaikkia riivaajia vastaan? Ellei se olisi ollut hänen tahtonsa, että ihmiset niistä vapautuvat. Vähän on kaikkia riivaajia vastaan sitten pannut sen menemään. Voiman parantaa kaikkinaisia tauteja, kaikkinaista raihinautta. Tässä oli syy. Merkillistä, että tämä isä löysi avun heikko uskoonsa. Ja näyttää, että yksi asia siinä oli, että isässä oli suurta nöyryyttä, myöskin perään antamattomuutta, mutta nöyryyttä. Matteo 17.14 kertoo näin. Opetuslapset oli jo tehneet parhaansa, niin sanotaan, ja kun he saapuivat kansan luo, tuli hänen tykönsä muuan mies, polvistui hänen eteensä. Niin. Hän ei siinä ollenkaan, että jos nolastuu tästä, ollut jo monta kertaa apua etsimässä. Monessa rukousjonossa ihmiset tuolla äsken katseli, kun opetuslapset ajoi riivaa, ja mitä ei tapahdu. Se on toisille uskoville kiusallista tämä. Eikö mulle mitään tapahtu? Mitä ne ihmiset sanovat nyt, kun aina menen esiin? Jeesus sanoi, että tuokaa minun tyköni. Minä koitan tänä päivänä auttaa teitä. Uskoni armoitukseni mukaan. Ja autan teitä sillä tavalla, että puhun teistä Jeesukselle. Vien uskon rukouksessani teidät Jeesuksen tykö. Onko Jeesus sama? Voiko hän auttaa teitä? Tahtooko hän auttaa? Onko hänellä kaikki valta taivaassa? Onko hänellä kaikki valta maan päällä? Onko tässä huoneessa? Onko tänä päivänä? Onko hän ottanut ristillä pois teidän sairautenne? Olette hänen haavojensa kautta parannettu. Pitääkö vielä paikkansa, että ne panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveet? Kerran menin Lempäälässä, tuo punainen kirja kertoo Arne Järvisen tykö, ja hän oli vähän nurtunut ja sanoi, että epäuskoisen näkö. Hän sanoi, että puolisen tosinaa kertaa päivässä tuli, sisuksista tuli mätää, jotain limaa, pahaa, vatsavaivaa. Oli rukoiltukin voideltu öljyllä. Aikaisemminkin ja sitten edellisenä päivänä vanhimmat, mutta kun vaan tuota mätää tulee. Ja Järvinen kertoi sitten jälkeenpäin, että miten se oikein tapahtui tämä parantuminen.
Minä olin hänelle sanonut näin, että Raamattu sanoo, että he panee kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi, että kyllä se märän tulo siitä lakkaa, että katso, en vedonnut, että pitää uudestaan rukoilla, niin kuin monet on, että pitää uudestaan rukoilla. Kai rukoilimmekin siinä, mutta en nyt enää sen asian tähden, että hän parantuisi, tietysti kiitimme sitä. Sanon Arnelle näin, että kun kädet on pantu sun päälle, niin Raamatun mukaan sähän olet tullut terveeksi. Ja sanoi, että siitä hän sai se uskon kipinä, että hän niin kuin havahtui aivan tosiaankin. Huomenis ei tullut mätää, eikä ole tullut sen jälkeen. Se lakkasi siihen. Jeesus sanoi Johannes 15:7, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte. Tämä, että me pysymme Jeesuksessa, ei tarkoita kireää lainalaista tilaa, jota sellaista, vaan se tarkoittaa, että olemme uskossa vilpittömästi häntä seuraamme. Olemme hänen yhteydessään, se on hänessä pysymistä. Mutta sitten, että minun sanani pysyvät teissä. Joskus tulee esille etsimään Jumalan apua hengenkasteen parantumisen suhteen, jonkun muun suhteen, niin kuin olisi jäämöykky tai palanen, jota ei näytä saarnat liikuttava ainakaan tunnemaailmaa, eikä mitään. Kerrankin muistan veli Mäkeekin kanssa. Olin täältä, se olikin Tampereelta vanha mies, olin tuntenut hänet vuosikymmeniä ja rukoilimme sitten ja kun oli, että koko jono muistaakseni kaatui lattia. Yhtä miestä lukuun ottamatta. Toiset ylisti ja riemuitsi siellä, oli lattialla tämä yksi mies seisoo siinä jäyhänä hämäläiseen tyyliin. Näin hänet sitten kuukausia myöhemmin vai vuoden parin päästä. Hän kertoi, kyllä minä siinä kokouksessa silloin paranin. Kyllä se tauti silloin lähti. Niin. Se mies, joka siinä seisoi. Joskus on niin kuin jääpalan käsittelyä. Mutta eikö Raamattu sano, eikö minun sanani ole niin kuin tuli ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Mä kerron erästä jääpalasesta. Hän meni Jyväskylässä vuonna 52 kokoukseen antaa elämänsä Jumalalle, Jumalan kutsun edelle. Siellä oli sellainen huononpuoleinen kokous, ei ollut isossa seurakunnassa edes saarnaaja. Jotkut todistelivat siellä. Ja sitten kutsuttiin esille ja hän meni sinne esille. Rukoilija kysyi, että miltä nyt tuntuu. Ei yhtään mitään. Ja koko ajan kun istui penkissä, oli mennyt antaa elämänsä Jumalalle, ettei tämä oikea ilta, että ihan näin täytyy kyllä tehdä. Tulla uskoon ja jättäytyä ratkaista, mutta tämä ilta oli erehdys. Ja sitten miltä tuntuu? Ei yhtään mitään. Ja sitten tuo vanha vaari tai pappa otti semmoisen lyijykynän ja ojenti sen tuolle pojalle. Sotilaalle, että tässä on tämä kynä, kun mä annan sinulle, kenen tämä on. No se on minun. Sinä oot tullut Jeesuksen tykö, antanut itsesi Jeesukselle, kenen oma sinä olet. No Jeesuksen. Kun hän meni rukoushuoneesta ulos, niin tuntui heti, että tästä asiasta ei pitäisi vielä puhua. Tämä ei nyt ole oikea ilta, kun ei tunnu mitään. Ja toisilla, kun on ilo ja rauha, kun ne jättäytyvät, niin oli semmoinen maku suussa, niin kuin jonkun pahan teo olisi tehnyt koko illan ja koko yön, kun junassa matkusti. Se oli minä itse. Niin kuin jonkun kolttosen olisi tehnyt ja kärsi pahaa alemmuuskompleksi. Mennyt tuolla elluntalaisten kokouksessa polvistumaan. Onneksi. Tuolta kuului kuin ääni tai ajatus, että onneksi nuo ei kukaan tuntenut, kun olet vaan nyt viisas, et puhu siitä kenellekään. Mitä tein? Siinä oli portti. Niin kuin äsken sanoi, että avioeroilla noilla, kun niillä on toinen portti. Mutta minä aloin käsittää ennen kuin menin kasarmille, että muuta porttia ei ole. Ei sitäkään niin kuin se neuvo oli, että viikon päästä menet kokoukseen ja sitten teet ratkaisun. Mutta ei. Siihen minä en jätä nyt tätä. Että mä tästä luon. Mitä kuului lomalle? Tulin uskoon. Kaveri oli kun puusta pudonnut ja vähän säikähtänyt. Ei kun paljon säikähtänyt. Alkuviikot. Elämäni niin kuin vaikeinta aikaa kamppailla. Olenko uskossa? Onko olemassa Jumala, kun en tunne mitään? Aina olin uskonut Jumala. En halunnut peräytyä. Eilen illalla kerroinkin, niin parin kuukauden päästä täytyin pyhällä hengellä. Ja se muutti kaiken. Jääpalanenkin alkoi sulaa. Jumalan tuli, käy kuin hitsauspillin liekki. Se on kuin vasara, joka kallion murtaa. Sinä voit kokea Jumalan avun, jos sinulla on vain yksi tie, yksi portti. Raamattu sanoo jo Mooseksen kirjoissa, että minä olen Herra sinun parantajasi. Se tarkoittaa jatkuvaa muotoaika, vaan joskus tapahtunutta parantumista. Muutamat nimittäin uskoo parantumiseen, että ei kerran kokise ja taas Jumala antaa sairautta, eikä taas tiedetä, miksi Jumala näin teki. Mutta se tarkoittaa jatkuvaa muotoa, minä olen tänään parantajasi. Se on niin kuin lääke, jota otetaan joka päivä. Se olisi mieletöntä, että Jumala pistäisi sairauden sinun uudestaan. Silloinhan ristin työ pitäisi peruuttaa. Hänen haavansa kautta me olemme paraatut, olemmeko? No miten sitten huomenna olisi, että minä olekaan? Kun toiset ajattelee, että joo, mä silloin paranin, mä tunsin sen virran, Jumala kosketti, mutta minkä tähden hän Jumala antoi sen sairauden mulle uudestaan? Eihän Jumala koskaan sitä sulle antanut. Alun perinkään eikä antanut uudestaan. Sinun asenteesi vaan muuttui yöaikana, tai viikon tai vuoden aikana. Hänen haavojensa kautta me olemme parat. No niin, kylmät jääpalat, jotka tulee pelastusta etsimään, niin yhdellä ehdolla pelastuu. Että jos me saamme heidät käsittämään tämän totuuden, kun Jeesus sanoi, että joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Että kun he nyt ovat tulleet Jeesuksen tykö, niin he ovat nyt Jeesuksen omia. Ja kun ne lähtevät pois, eivät sano, että rukoilkaa jatkuvasti, että mä pelastuisin, vaan vaikkei tuntuisi miltä, vaan on Jeesuksen omaa. Jeesus sanoi Johannes 10:27, minun lampaani kuulevat minun ääntäni, minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua, ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Tässä on lähtökohta, ei ole enää Jumala, vaan ihmisen käsissä. Jumala on tehnyt kaikkensa. Joku sanoi, että miksi mä en pelastunut, tai ei ole aika tullut. Jumala-aika on, mutta jos sinun aikasi tullut. Tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, sanoi Raamattu. Tänään on otollinen aika. Tänään on pelastuksen päivä. Niin pian kuin ihminen saa itselleen selvitettyä tämän asian, että minä seuraan Jeesusta. Kuka muuten teistä seuraa Jeesusta? Amen. Saanko mä kertoa teille erään totuuden? Joskus siinä on vasta väitteitä, mutta ei välitetä niistä väitteistä. Kerran tuli eräs veli Minun tyköni etsimää apua. Hän oli 30 vuotta ollut uskossa, ainakin seurakunnassa sanoi olleensa, ja hän ei ole varma, onko hän pelastettu. Ja minä aikani häntä kuulustelin ja kyselin, ja sitten minä aloin väittämään. Ja jos mä teille nyt väitän erään väitteen näin Orwellin vuonna. Kyselin tuolta veljeltä, että haluatko sinä seurata Jeesusta? Kyllä. Oot sä tullut Jeesuksen tykö, ja jos et ole tullut, niin haluatko sinä nyt tulla? Kyllä. Ja kun eihän ei ollut pelastusvarmuutta. Uskotko sinä, että Kristus kuoli sinun puolestasi? Kyllä. Johannes 5:24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo hänen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Panin Raamatun oikein hänen eteensä. Sinähän oletkin uskossa. Koska sinä uskot, ei jos uskot. Tämä ei tarkoita tulevaa aikaa, että joskus tulet uskoon, vaan sinä on iankaikkinen elämä. On siirtynyt kuolemasta elämään. Sinähän olet siirtynyt kuolemasta elämään. Vähän päästä rukoiltiin hengikastetta etsivien puolesta ja niin tämä velikin täyttyi pyhällä hengellä. Valtavalla voimalla. Mä en enää sen jälkeen viitsinyt, että kyselläkään mitään. Kasvoista näkyy jo jotakin. Ne kieli jo sinä päivänä. Niin paljon. No minä teen teille väittämän. Te olette siis tulleet Jeesuksen tykö, seuraatte häntä. No teillähän on iankaikkinen elämä. Olisi tarpeetonta enää kutsua tuohon esillekään silloin etsimään ja rukoile nyt hyvää saarnaajaa. Ei se rukouksen kautta saada iankaikkista elämää kuin uskon kautta. Muuten on ihan oikein, että rukoillaan apua etsivien puolesta, epäuskoisten, epävarmojen puolesta, julistetaan syntiä anteeksi, mutta tämä on vain aputie. Se, mikä tämän asian ratkaisee, on, mitä siellä sinun sydämessäsi on. Onko se kääntynyt Jumalan puoleen? Ja kun sä seuraa Kristusta, sinulla on iankaikkinen elämä. Jeesus sanoi Johannes 15:7, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät, ei sanokaa, mitä ikinä tahdotte ja te saatte. Siis äsken toin jo esille, että te pysytte Jeesuksessa, koska te seuraatte häntä. Sitähän hän tarkoitti. Että seurataan hänen jälkiään, se on hänessä pysymistä. Mutta sitten kun on uskonrukouksesta kysymys, ja minun sanani pysyvät teissä. Pitäisikö tehdä uusi esimerkki? Nyt näyttää kyllä siltä, että tänään täytyy perusteellisesti havainnollistaa eräitä asioita. Tämänkin kirjan lupaan jollekin, joka sitä ei ole, sitä ole ja haluaa saada. No täytyy olla nopea. Mä lupasin sen sinulle. Otatko sinä sen vastaan? Kenen se silloin on? Kuinka pian? Amen. Sinä ymmärrät oikein. Minä lupasin. Toinen ottaa vastaan, omistaa, että se on hänen. Jeesus esimerkiksi sanoi, kuulkaa sisko hengen kanssa tätä etsivä, sairaat samaa. Tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Jeesus sanoi näin, on luotettavampi lupauksissa Jeesus kuin minä. Ja nyt tulet etsimään heidän kanssa, että kun otat vastaan, niin kenen se on silloin? Sinun, kuinka pian? Se on heti. niin te saatte pyhäningen lahja. Mutta sinä et saa sitä sillä keinolla, että jos sä ammet pois, sä puhut, että mikseihän se mulle tapahtunut, taikka miksiä mä en nyt täyttynyt, taikka mitähän Jumala tarkoittaa ja kauanko minun pitää odottaa. Vai kun Jeesus sanoi, että jokainen anova saa, niin sä sanot, että kun mä anoin, niin sehän on minun. Eikö niin? He panee kätensä sairasten päälle, mitä taivaan Jumala ajattelee sen jälkeen, kun kädet on laskettu. Kutsun teidät tuohon noin riviin, lasken käteni päälle, niin miten taivaassa tämä asia rekisteröidään? Ne tulevat terveeksi. Kädet on laskettu, niiden täytyy olla terveitä. Ne on lähestyneet Jumalaa. Ne on tuotu Jumalan tykö. Jeesus opetti Markus 11:24, kaiken mikä anotte, rukoilette, uskokaa saaneenne, niin se on tuleva. Eräs sisko kerran, niin kun tarjosin kirjaa, niin mä kysyn, kenen kirja, sanoi, se on teidän, siis minun. Mä sanoin, mä pidän omaani. Niin. Kun Jumala teki lupauksen, hän antoi sen sinua varten. Ja nyt tämä, että jos te pysytte minussa, minun sanani pysyvät teissä. Olen anonut, minä olen saanut, mä uskon saaneen. Onko Jumalan tahto parantaa sinut? Nyt haluan tietää ne, jotka kaipaatte apua. Milloin teidän mielestä Jumala tahtoo parantaa? Joku sanoo tällä hetkellä. Sitten kun mä kutsun esille, niin ainoastaan ne saavat tulla, jotka tämän uskoo, että tällä hetkellä. No niin, se on heille se kutsu. Minkä tähden Jeesus tahtoo tällä hetkellä parantaa? Koska hän jo ottanut pois ne sairaudet, niin hän tahdoo, että sinä kannat niitä sen enempää. Mitä hyötyä siitä olko, hän otti ne päälle ja sinä niitä vielä kantaa. Jeesus edellä sanotaan Johanneksen kirjeessä 5. luku ja 14 ja 15. Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotain anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meiltä. Te uskotte, että tällä hetkellä Jumalan tahto on kuulla teiltä. No silloin hän kuulee. Ja kun tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme myös, että meillä on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Ja seuraavat minuutit, kun on rukoiltu, et päästä ääniä tuolta tulemaan ajatuksissa. Muistat, missä kamppailussa minä olin, kun etsin pelastusta. Ei ollut oikea ilta, paha maku suussa. Joskus myöhemmin, onkohan Jumala, ei alistua mihinkään tähän. Kiität Jumalaa, ylistät, sanot, minä uskon, minä omistan, tämä on minun. Jos seuraat Jeesusta, olet menossa taivaaseen, olet matkalla taivaaseen. Tulit tänne Jeesuksen tyköön. Tulit ottamaan terveyttä vastaan, se on sinun. Yksi suurimmista vaikeuksista monilla on se, että kun ne käsittää, että ainaisesti rukoillaan. Rukous tulee olla kyllä kestävää, mutta rukouksessa on se, että siihen saadaan vastaus. Ja me täytyy ymmärtää, että kun Jumalalta on pyydetty, että me saamme sen nyt. Eikä, että aina jäädään siihen, kun vanha luterilainen 40 vuotta pelastusta se on rukoillut ja etsinyt, eikä koskaan sitä ole saanut. Hän ei ole koskaan käynyt omistamaan sitä. Ja nyt tämä, mikä on tässä suurin vaikeus tänä, mutta katsokaa tässä Jeesuksen. Hän on ottanut pois teidän sairautenne. Ja te omalta puoleltanne olette tänään jättäneet ne Jeesukselle, olette tulleet hänen tykeensä. Ja rukouksen jälkeen asennoitumisessa on tämä. Tässä ei ole yhtään rampaa, mutta jos olisi, tehkää niin kuin mä neuvosin rampaa. Että kun olen laskenut käteni päällesi, jätä kainalosauvat pois, astut jalallasi. Niillä jaloilla, jotka ei kestä lainkaan, niin minä neuvoisin. Usko on lujaa luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sille jalalle oikein astua, mikä ei kestä. Niin. Teillä on kaikki se, mitä olette anoneet. Sairas jalka ei kestä, mutta kun rampajalka ei kestä, mutta terve jalkahan kestää astua. Hänen haavansa kautta me olemme parannettu. Me uskomme silloin, että se jalka on parannettu ja silloin astutaan sille. Jos sulla on ollut kauhean vaikea vatsavaiva, etsit porkkanoita tai jotain vaikeutta sulavaa, kun menet kotia ja syöt ja kiität Jumalaa. Syöt ja kiität Jumalaa. Jeesuksen nimessä. Tässä sinulla on nivelissä vikaa käsissä, olkapäissä. Panet ne Jeesuksen nimessä liikkumaan. Muista, kun Morris Serulo kertoi, hän oli joskus Filippiineillä valtas sellainen usko siellä kuulijakunnan. Siellä esimerkiksi oli kokouksessa rampoja lapsia. Niin äidit pisti ne tuohon hiekkaan ja sanoi, että Jeesuksen nimessä kävelen, ne kaatu suulleen siihen maahan. Niin äidit tempasi ne lapset uudestaan siitä ja sanoi, että Johan, minä sanon sulle, että kävele. Nosti uudestaan, ne kaatu uudestaan. Ne sieppasi kolmannen kerran ja sanoi, että lähde menemään. Jeesuksen nimessä ja ne lähti. Ihmiset heitteli kainalosavoja ilmaan ihan spontaanisesti. Ja nousivat sieltä ylös, missä ne olivat. Että tämä, että sinä alat toimia, kun on rukoillut. Uskotko nyt, kun rukoilen teidän puolesta, että Jumala kuulee sen? Antaako hän, mitä pyydän? No niin, yleisö nouskaa ylös. Rukoilkaa te minun kanssani siellä. Olkaa rukouksessa. Te otatte vastaan, älkää liian jännittäkö. Te olette pettynyt osittain jo omiin rukoukseen, niin on parempi, että yleisö ja me rukoillaan. Ja te otatte vastaan ja uskotte tähän rukoukseen. Kiitos Herra. Laske nämä vaivat tässä aivan keskellä edessä sinun eteesi Herra. Kiitos nivelrikot läpi tässä rukousjonoon. Kiitos nivelrikot häviää, veljiä, tulkaas tuon taakse, minä unohdin. Kymmenkunta veljeä. Tuonne myös lisää vaan veljiä. Pari kolme veljää lisää. Asha klafadat sai. Sydämessä on parantavat lääkkeet tällä hetkellä. Sydän on tehty terveeksi. Kiitos, että verikuhmut, verisuonitaudit on hävinneet. Kiitos, suonikohjut ovat hävinneet. Kiitos, siellä on sinun parantava voimasi. Kiitos Herra, että kasvannaiset ovat hävinneet. Kiitos luuydin vaivat on hävinneet. Haima tuottaa insuliini ja sokeritauti on hävinnyt, siellä on lääke haimassa. Kiitos voitosta yli sokeritaudin. Kiitos sokeritaudin parantumisesta. Yleisön joukossa myöskin tämä parantava virta käy. Kiitos sokeritaudin häviämisestä. Kiitos hammasvaivan häviämisestä. Kiitos Herra, että hampaiston reijät pois, ien tulehdukset pois. Löysät proteesit ovat kuin ankkurissa ikenissä. Kiitos löysät proteesit pysyy suussa. Kiitos Herra. Kiitos silmätulehduksen parantumisesta. Kiitos heikon näyn parantumisesta. Kiitos hermojen mielen terveyden parantumisesta. Sinut lääkitys rauhattomille hermoille. Kiitos Herra, minä uskon Herra. Amen. Kiitos, kiitos Herra. Kiitos matsavaivojen parantumisesta. Siellä on ravinto, siellä on sinun mannasi, joka on tehnyt ruoansulat säiviöt ottanut pois. Kiitos Herra parantavasta mannasta.